subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington
subaxnimo khamiisa oo bisha abriil ay tahay 8 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. afrikada bari waa 6 barkii aroornimo saacaddu, halka washingtonna ay ka tahay 11:15 saq dhexe. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doonaa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ay v o a du la yeelatay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo ka hadlay ismarwaaga siyaasadeed ee shirkii afisyoni ee muqdisho.
runtii waa nasiib darro kulankaas oo dadka soomaaliyeed muddo badan ay sugayeen iyo dadka jecel samaha dadka soomaaliyeed in uu qoraalka noocaas uu soo baxo waxaasi layaab leh. maanta oo dhan waan shiraynay, dhowr maalmood horena waan shiraynay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan bandowgii dalka Kenya saarnaa oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha yaryar iyo kuwa waaweyn ee waddankaasi.
dalka Australiana, magaalada Melbourne waxaa dib loo furay eerboorkii magaaladaasi kadib xayiraaddii coronavirus ee halkaasi lagu soo rogay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan dunida iyo Soomaaliyaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu noo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
maamulka Biden ayaa ku dhawaaqay inay siin doonaan Falastiiniyiinta ilaa iyo $230 million oo dollar oo gargaar ah, taas oo ka dhigan inay dib u bilaabi doonaan lacagihii la siin jiray hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawimaadda qaxootiga iyo gargaarka ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ka joojiyey Falastiiniyiinta gargaarkaasi la siin jiray. xirmada gargaarka ayaa waxaa ku jira mid loogu talagalay bini-aadanimada, dhaqaalaha iyo horumarinta caawimaadda, waxaana faahfaahiyey xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken. waxa uu sheegay Blinken inuu ujeedku yahay in dib u dayactir ay ku sameeyaan xiriirka Mareykanka ee Falastiiniyiinta, kaasoo burburay muddadii maamulka Trump. xogeyaha ganacsiga Mareykanka Gina Raimondo ayaa ku dhawaaqday Arbacadii inay sii wadi doonto dagaalka ganacsiga ee dalka si Shiinaha ay kula jiraan ee maamulkii madaxweyne Trump uu ku soo rogay waddanka Shiinaha, waxaana ay sheegtay inay si xooggan oo macquul ah uga shaqayn doonto inay difaacdo shaqaalaha Mareykanka iyo ganacsiyada ee Shiinaha kala kulmaya dhaqan aan isku dheelatirnayn. iyadoo ka hadlaysa aqalka cad ayaa waxay Raimondo sheegtay in canshuurtii Trump ku soo rogay Shiinaha oo markaasi dimuqraadiyiintu ay si weyn u cambaareeyeen ay ku tilmaamtay in ay xaqiiqdii noqdeen kuwa caawiyey oo badbaadiyey shaqooyin badan oo Mareykana, gaar ahaan warshadaha ka shaqeeya alaabaha biraha iyo aluminiumka. guud ahaan Mareykanka waxa ay sheegtay in uu sii wadi doono canshuurta 66% ee uu ku soo rogay waxyaabaha Shiinaha uu dhoofiyo. warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa.
dowladda federaaliga Soomaaliya ayaa sheegtay in kulankii maalmahan uga socday magaalada Muqdisho iyaga iyo madaxda maamul goboleedyada uu guul darro ku dhammaaday. dowladdu waxay ku eedeysay maamulada Puntland iyo Jubbaland inay mas-uul ka yihiin ismarwaaga kulankaas. dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa sheegay in hadalka dowladda ay la fajaceen maadaama uu madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu sheegay sida uu yiri inay dib isugu soo noqon doonaan wadatashi kadib, waxaana uu ku eedeeyey mas-uuliyadda burburka kulankaasi in madaxweynuhu qaadi doono. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni sababta uu kulankaasi maalmahan u socday uu fashilmay.
runtii waa nasiib darro kulankaas oo dadka Soomaaliyeed muddo badan ay sugayeen iyo dadka jecel samaha dadka Soomaaliyeed in uu qoraalka noocaas uu soo baxo waxaasi layaab leh. maanta oo dhan waan shiraynay, dhowr maalmood horena waan shiraynay, waxaase caddaatay in qoraalka iyo videoga ay dowladda sii daysay uu ahaa wax xoro u diyaarsanaa. marka waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa. marka nasiib darradaas inay dadka Soomaaliyeed ogaadaan weeye. wasiirka maanta hadlay dabcan wuxuu dhala joogay maanta, dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay ma aha oo dadka oo dhan baa nala joogay. marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed lagu marxabaabiyo ahayd, mas-uuliyaddeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta dilaha.
muxuu ahaa madaxweyne waxyaabihii ugu dambeeyay ee aad ka wada hadlayseen ee dowladda ay u aragtay in aan laga gudbi karin oo keentay inay ku dhawaaqaan in kulankaasi uu fashilmo?
Muddadii hadda dhowrka beri ahayd oo wadahadaladu ay socdeen, waxaa ugu muhiimsanaa oo laga hadlayay sidii shir loo dhan yahay loo qaban lahaa oo dadka Soomaaliyeed u horseeda doorasho loo dhan yahay. Waxaa laysku khilaafsanaa ajendaha shirka iyo hanaanka shirka u soconaya siduu noqonayo. Waxaa nasiib darro ah in wadahadalkii oo socda uu kusoo gaboobay in madaxdii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu diiday ajendayaashii loo arkayay in ay suuragal ku tahay inay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhanna u siman oo ka qayb geli karaa. Arinta ajendaha ayaa laysku mari waayay maalmihii horena saas ahayd, laakiin markaan soo kala tegayna waxaan kusoo kala tagnay bal inaan waqti kala qaadano oo dib loo fakaro ama la tashi cidda u baahan. Weliba isagu wuu codsaday inuu la tashi soo samaynayo. Markaan xaafadihii nimid oo aan filayna inuu la tashi aadayo oo wadahadaladu sii socon doonaanna, waxaan aragnay statementi iyo hadal diyaarsanaa oo horey laga sii daayay. Marka anagu tuunkaas waa qabnay, laakiin in dadka Soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii ay u baahnayd in la wada ogaado. Marka mas-uuliyadda wixii maanta meeshaas ka dhacay madaxweynaha cidda lama wadaagto.
Waxaa ka dhawaajisay in aad rabtaan in kulanku noqdo kulan loo dhan yahay, ma waxaad ula jeedaa kulanku waxay ahayd inay kasoo qayb galaan midooda musharaxiinta xubna ka mid ah, sida xoga hoosena aanu ku helayno in la ballaariyo gogosha in aad rabteen ayaa la sheegaya, marka ma kaasa kan laysku mari waayo?
Runtii annaga waxaan soo jeedinay furitaanka shirka ama submitka maalinta la furayo inay kasoo qayb galaan beesha caalamka, ururada bulshada, madaxda dowladda, maaragtay baarlamaanka labadiisa aqal, iyo madaxdii hore ee Soomaaliya, madaxweyneyaashii hore. Kulankaas uu noqdo kulan khudbado iyo tabashooyinka, gaar ahaan guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweyneyaashii hore oo tabasho badan qabay iyo musharaxiinta iyagoo matalaya, inay soo jeedin sameeyaan beesha caalamkuna ay soo jeedin sameyso. Laakiin maalinta labaad uu noqdo kulan xiran oo ku kooban dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah oo keliya, kadibna ay ka hadlaan ajendayaasha shirka. Ajendayaasha shirka ee lasoo jeediyo waxaa ka mid dabcan shirka wuxuu ku saleysan yahay sidii doorasho loo qaban lahaa. Saldhigga doorashadana waxa uu ah heshiiskii siyaasadeed ee 17-kii Sebtembar la gaaray, isaga ayaa gundhig u ah. Waxaa kaloo jiray dokumenti ay kasoo shaqeeyeen dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka oo 16-kii February iyo 15-kii lagu qabtay Baydhabo, oo isagana ah dokumenti qadiyadihii iyo ama arrimihii taagnaa ee kasoo jeedeen xalal. Waxaa kaloo meesha yaalay 8-dii February mar haddii xilkii xilhayntii madaxweynuhu ay dhammaatay, iyadana in laga hadlo marxaladan kala guurka ah doorashadu siday ku dhacayso iyo awoodaha dowladdu sida ay doonaan. Kadibna iyadoo jawigu degan yahay, dadku isku caloolfuyoo yahay, doorasho raalli laga wada yahay la aado, qof walba la yaqaana roolkiisa ama maaragtay mas-uuliyaadkiisa ay kala qaybsan yihiin, arrimahaas ahayd arrimaha taagan. Laakiin maba laysla gaarin in ajendihii laysku afkarto. Madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey lagama hadli karo 8-dii February wixii ka dambeeyey, lagama hadli karo amniga dalka anaa madax ka ah, lagama hadli karo doorashada iyo say u soconaysa anaa sidaan rabo u qabanaya. Haddaan waxaas laga hadlayn shirka doorashada looga hadlayo wuxuu yahay anagu waa garan weynay.
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo wareysi siiyey wariyaha v o a Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad ka dhageysanaysan waa v o a. dhegeystayaal, qaybta kale ee wareysigaasi oo dheer waxaad ku dhageysan doontaan idaacadeena soo socda. wareysigan oo dhammaystiranna waxaad kaga boon karaysaan bogga voasomaali.com.
bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ayaa shiray yeesheen kadib waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin saameynta khilaafka siyaasadeed ee doorashada dalka uu ku yeeshay adeegyadii shacabka ay ka heli lahaayeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. sida lagu sheegay kulan ay xubnaha ka mid ah bulshada rayidka ee Muqdisho ay ku qabteen magaalada Muqdisho. Cabdicasiis Barrow ayaa hadaba warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Khilaafyada siyaasadeed ee la xiriira doorashada Soomaaliya waxay taagan yihiin xilli dad badan oo ku nool gudaha dalka ay u baahan yihiin samata bixin, maadaama deegaanadii ay ku noolaayeen ay ku dhufteen abaaro adag oo la tagay inta badan xoolihii ay lahaayeen. Inkastoo deegaanada qaar ay heleen gurmad kooban, haddana dad badan ayaa aaminsan in cakarnaashiyaha siyaasadeed ay hor istaagi karaan adeegyadii bulshada ay ka helayeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Magaalada Muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka soconayeen sirarka siyaasadda dalka ayaa haddana waxay xubno ka mid a bulshada rayidka ay ku qabteen kulan ku saabsan sida dadka nugul, gaar ahaan caruurta, ay u saameeyeen arrimahan. Duniya Maxamed Cali oo ka tirsana madaxda hay-adda iida ee fadhigeedu yahay Muqdisho, kulankana lagu qabtay xaruntooda, ayaa v o eda u sheegtay in muddo 7 bilood ah oo siyaasadda lagu mashquulsanaa laga sii jeestay howlihii bulshada loo qaban jiray.
Dadkan abaarta hayso ay hayso muxuu ahaa coronavirus uu jiro waddankeena uu ka jiro ogtihiin heerka uu gaarsiisan yahay, baahida ee jirto, shaqala-aanta ee jirto, dhallinyaradii aa arkaysiin habeen walbaba tobaneeyo miis fadhinaayo banooni ama u socda ama masaajid ka soo bax lagu laynaayo, war dan ma u haysiini nimayo kursiyaad rabtiin kursiga ku heshiiya cidi idinkuma haysatee. Annagu sidaasaanu marna aan warka ugu kululaynaa, marna aan u tusnaa, waayo waxaan u jeednaa 7 bilood waxaa laga sii jeestay waxyaabihii nasasariga ah ama bulshada loo hadlaayay oo la rabay in loo qabto.
Xubnaha bulshada rayidka ee madashan jooga ayaa aaminsan in maamulada iyo dowladda dhexaba ay si hufan ugu adeegi karaan dadka kaliya marka la helo xasilooni siyaasadeed, sida uu aaminsan yahay Sheekh Cumar Maxamuud Wardheere oo ka mid ahaa xubnihii shirkan ka qayb galay.
Fokuska lagu saaray xaaladda guud ee waddanka maanta uu maraayo, xaaladda siyaasadeed gaar ahaan, iyo saameynta ay ku leedahay arrimaha bulshada, waxa bulshada dhan ku leedahay. Hadday ahaan lahaayeen xag caafimaad, hadday ahaan lahayd xag waxbarasho, hadday ahaan lahayd xag horumarineed, waxaa si gooniya fokuska loogu saaray saameynta ay ku leedahay caruurta, agoomada, darbijiifyada, iyo dadka maxasta oo masaakiinta oo aanan lahayn dad u ololeeyo ama arrimahooda wax ka qabto. Sababkoo ah hadday siyaasadda cakirmato, waxaa xirmaayo waxyaalo fara badan oo fududay lahaa in bulshada qaybaheeda kala duwan wax lagu qabto.
Wardheere ayaa aaminsan in lagama maarmaan ay tahay in xal loo helo khilaafyadan, maadaama mar kasta oo madaxdu ay kala fogaadaan ay dhibaatada ku dhacaysa bulshada.
Marka haddii siyaasadda ay waalato, siyaasadda waa madaxii iyo maamulkii waay, bulshada meesha lagama laga, hadday waalato siyaasadda ay saxnaa weyso, dalka dhan ayay saameynaysaa. Hadba qolo walbaba bulshada rayid ka mid ah ama qof walba Soomaali ah, waxaa maanta ka dhacaayo dadka siyaasiyiinta ka dhacaaye gafafka ah ama taariikh xumada ah way saameynayaan bulshada. Sidaasaa waxay keentay marka inaan anagana ka hadalno.
Xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa aaminsan in khilaafyada siyaasadda dalka oo hadda u muuqanaya kuwa saameynaya nolosha bulshada ay yihiin kuwa xal laga gaari karo marka loo eego qodobada laysku haya, sida ay sheegtay Duniya Maxamed.
Hadda waxa tashan waaye oo loo maari la'ya waa siyaasi, laakiin arrinta bulshada ay u noqonaysaa oo annaga aan ka midna, marka si unbaanu annagana go-aan unbaan ka gaari doonaa caalamkan aan la qaybsan doonaa. Marka hadda waxa waaye inaan annaga isku tashanno, Soomaali ahaan ku tashanno, inaan tallaabo oon ummadda usoo bandhigno, oon bre annaga bulsho rayid ahaan aan soo saarno waddada, markaas noo daason baleenka dambe oon rabno annagoo la kaashanayn bulshada inaan weykac ka soo siino.
Sida ka muuqata, bulshada rayidka waxay ka walaacsan yihiin saameynta nolosha bulshada ay ku yeelanayaan khilaafyada siyaasadda ee u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada. Haddana weli lama oga goorta xal la gaarayo, iyadoo dhinacyadii ku shiraya Muqdisho kulamadoodii aanay natiijo ka soo bixin. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
ganacsatada yaryar ee xaafadda Islii, gaar ahaan kuwa makhaayadaha cuntada, ayaa sheegay in hoos u dhac uu ku yimid ganacsigooda kadib saameyn xooggan uu ku yeeshay shaqadooda bandowga 8-da fiidnimo ee madaxweynaha waddankaasi ku soo rogay dhowaan ilaa 5 magaalo oo Nairobi ay ku jirto. arintan ayaa imaanaysa xilli ay sii xoogaysanayso cabashooyinka ay dadka Kenyaanka ahi arintaasi ka muujinayaan. wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
saameynta ugu weyn ee ka dhalatay bandowga looga hortegayo mawjada saddexaad ee cudurka COVID-19 ee dalka Kenya ayaa si gaar ah u taabatay ganacsatada yaryar iyo sidoo kale dadka muruqmaalka ah ee Kenya, kuwaasoo saacadihii ay shaqaysan jireen uu ku soo aaday bandowga. ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii, gaar ahaana kuwa makhaayadaha cuntada, ayaa ka mid ah dadka dareemaya saameynta ka dhalatay bandowga, kuwaasoo hadda sheegaya in ganacsigooda uu aad hoos ugu dhacay tan iyo markii uu soo bilowday bandowga xilliga fiidkii ka bilaabanaya magaalada Nairobi. deeqa Dowlo waa milkiilaha makhaayad cuntada laga cuno oo ku taala xaafadda Islii, waxayna sharaxaysaa sida uu shaqadeeda uu u saameeyey bandowga xilliga habeenkii ee magaalada Nairobi.
waxaan leeyahay makhaayad Baasta Macaan la dhaho, marka saameyn culus ayuu nagu sameeyey bandowgan. hadda ugu dambeysay kuraastii iyo wixii dhan waa laga jijibiyey, ma garatay? marka askar baan ka cabsanaynaa waqtiga markii la gaaro, marka shaqadii waa yaraatay. teeg away ha loo qaataa anil gudihii maqaayada laguma cawni karo cunto, dhibaatadaas ayaana haysato. dhaqaalihii hoosu noogu dhacay, maadaama oo ahaa anagoo cusub maqaayadiina ku cusub bandowgan dartiis wax walba ay hoos noogu dhaceen. waxaa waaye shaqaalihii xataa lacagaan siina maadama awoodi karna awalna waa wada siin jirin lacagtooda, ma garatay? marka saasaa jirto walaalo.
marka balka war hadda suuqa see waaye dadka see waxay ka iibsan jireen bandowga ka hor iyo hadda bandowga?
wallaahi bandowga ka hor aad ayaan u shaqaysan jirnay, lacag fiican ayaan heli jirnay. hadda laakiin wax lacag aan helna ma jirto, xataa shaqaalayaashii mushaaradoodii ma awoodno because of bandowgii. waaye waxaa laba saacay noqonaysaa, laba saacdana waa la kala cararayaa, cuntadii oo taala ayaan firinjeer ku aruurinaynaa.
marka rajee inta lagala ka qabtin in laga ka qaado bandowga?
insha allah waa ka codsanay madaxweynaha, insha allah markuu naga qaada arkeenaa.
bandowga oo bilowda habeen kasta 8-da fiidnimo ee xilliga Nairobi ayaa ku eeg 4-ta aroornimo. inkastoo tilaabadani ay tahay mid lagu xakameynayo mawjada saddexaad ee cudurka coronavirus oo aad uga jira gudaha dalka Kenya, haddana waxaa arintan ay niyad jab weyn ay ku keentay dhaqaalaha ganacsatada makhaayadaha, sida ay sharaxayso Aasha Xuseen oo ka mid a ganacsatadaasi.
mar kale lockdownka la soo celiyey waxaa ma la qiyaasi karo qofka keliya oo saameyn ku yeeshaa noqon karo iyo qof kale oo ani ila mid oo business sameeraba oo kaleeto. waxay ahayd waqtigii ugu horreeyey oo yacni aan sameynaynay businesskeena oo makhaayadeena Baasta Macaan saameynta uu nagu yeesho. waxaa waaye maalintii opinka sameynayna, maalintii ka horeysay uu madaxweynaha hadlo la dhogso, annaguna ka filayn inuu hadlayo wax soo sheegaayo. marka waa dareemi kartaa dad badanaa casuumnay, dad madaxa xaran maqaayad inay imaadaan, wariyaalaal rabo in lagu casuumo. marka saameynta nagu yeesho waxaa waaye maadaama la dhahay wax lama cuni karin tagawey waaye, waxay iska noqotay wixii inaan iska furano oo tagawey iskaga bilaawno rabadaan uu soo dhowyaa. marka saameyn aad u fara badan, yacni malaayiin dollar ku luntaa la yiri sanad ka hor ahayd markii saanu kala lockdownka loo soo rogay. anaga marka waxaa waay malaayiin dollar aan faa'iid lahayn hadda weynaan leenahay, maadaama macaamiil aluminiyo dad la rabi cunto inay cunaan, dadna rabi inay kasbano oo miis ee faristaan cunto ku cunaan. marka waxyaabo badan marka uu naga hakiyey ee lockdownka laba saacadii laga dhigana waa dareen. marka dadku dugada guriga la kala galaya, qof walba gurigii soo aadaya, marka sharci iyo dowlad si loo adkeeyo
dhibaatadan. marka ganacsiga yaryarka ah dhibaato inta leeg bay u leedahay?
wallaahi saameyn fara badan ay ku leedahay. qof xaalayaba mugtahay shil shil ku gudaha dad lagu jiraa. marka waxa isku darsanina wax iska yar waa lacag la soo qaada meel rashin la soo qaada hilib la soo qaada wixii la cadeeyaan rabaa 12 saacadood oo xariir ah kuguma filno.
muddadii bandowgan uu ka jiray magaalada Nairobi waxaa jira boqolaal ganacsatada waratada ah oo ganacsigoodii uu burburay kadib markii bandowgu uu ku soo aaday saacadihii ay ganacsatada waratada alaabaha banaanka soo dhigan jireen. Cayni Bashiir ayaa ka mid ah ganacsatadaasi.
yacni waxaa ka shaqaysaa barabaraha xijaabi iyo waxaa ku gadaa cabaayado. soo koronaha u bilaawday lockdownka noogu xiray, wax ganacsiya ma lahan oo laba saaco lockdownka ku egyahay. annagana waxaa firaaqo u helnaa meesha barabaraha ah laba saac wixii ka bilaawdale. soo hadda ayaantan kuma shaqaysano madaxweynaha, waxaa ka codsanaynaa inuu lockdownka naga qaado ama naga khafiifiyo.
marka lockdownka wuxuu ku soo aaday bandowga, wuxuu ku soo aaday saacadihii aad shaqayn jirtay?
haa, saacadda xilliga anaga shaqaysano because maalinkii dukaamada wada furan oo xijaabo lama hor dhigan karo, meeshii gaariyaala la dhiganayaa laba saacadii bacdal maqrib camalaa dhiganaa, ilaa iyo 4 saacaa saga shaqaysan jirnay. hadda marka lockdownka sii looga dhigay, woo shaqo ma lahan meeshii, oo waa nagala soo burinayaa. marka waxay rfadhinabo
marka hadda se ganacsigaada soo ku socdaan
ganacsi ma way jiray baayada wax naga la gadanina isku soo laabana hal saacad ma fadhino 30 daqiiqo kali inta geeneyni inta ka soo celinayna waa dharka marka ma wa shaqeysana
waa ma ku saameys marka la shaado
kharash la aanay dhacday yaani waxa yarko biilan jirnay oo ijaarka ku baxsan jirnay hadda ma lahan oo meel ka keenayna ma lahan dharkiisaas bishii hore u soo qaadanay ilaa hadda guriga iska yelaa isku soo qaadna waa
guddiga ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa dhawaan madaxda dawladda Kenya ugu baaqay inay dib u eegis ay ku sameeyaan saacadaha banduuga maadaama dhaqaalaha waddanka uu dhibaato weyn u geysanayo. Umar Ibrahim Hussein waa hogeyaha guud ee guddiga ganacsatada suuqa Islii.
Rajada waa weyn tahay waxaan la qabnaa waddanka kale ayaan la qabnaa waxaan dhigi karaa dhaqaale xumana waddanka guud ahaan waa ka jirta marka inay bandowgaan haday xal ay dawladdu aragtay waa sax laakiin inay sii socoto muddo dheer sii socoto macnaheedu ma keenayso oo ilaan ganacsiga naftiisi oo saameyntii oo koronaha soo bilaawday bishii March ilaa had waa socda hadii marka la yiraahdo bandowgaan waa la sii dheereeyna dadka naftooda meel ay wax ka cunaan meel ay wacan ganacsiga dadka shaqo u baahan yihiin dadka yoomiyan wax meel ka helaan rabaan marka waxaan leenahay rajo fiican aan ka qabnaa in dawladda ay fiiriso saameynta ganacsiga oo bandowga soo afjirto muddada ugu gaabanan aan rajaynayna
guud ahaan dalka Kenya gaar ahaan ilaa shan gobol oo dhowaan madaxweyne Uhuru Kenyatta uu bandowga la xiriira cudurka coronavirus uu ku soo rogay ayaa waxaa ka socda cabashooyin ay dadku ka muujinayaan saacadaha bandowga oo inta badan ku soo aaday saacadihii ay dadku shaqeysan jireen inkastoo la filayo in madaxweynuhu uu dhowaan dib u eegis uu ku sameyn doono saacadaha bandowga Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Dulmadii ugu horeeyay ee heer caalami ah ayaa maanta ka soo dagay gegida duuradaha ee magaalada Melbourne ee dalka Australia kadib markii garoonkaasi diyaaradeed uu xirnaa muddo bil ka badan sababa la xiriira xanuunka COVID-19 ka awgeed. Warbixin ku saabsan arintaas waxaa noo soo diray wariyaheena Australia, Ibrahim Umar Bafo.
Diyaaradii ugu horeysay ayaa saa ka soo cagadhigtay airport-ka magaalada Melbourne oo uu ka caaganaa duulimaadyada dibadda ee gobolkan yimaada, iyadoo ay daba socdaan ilaa 4 diyaaradood oo kale oo wadamo kala duwan ka kala yimaada. Arintan ayaa waxaa sabab u ah kadib markii dowlad goboleedka Victoria ay dabayaaqadii bishii Maarso ay go'aamisay in duulimaadyada caalamiga ah la bilaabi doono, iyagoo sheegay inay heegan geliyeen ilaa 4,000 oo shaqaale ka howlgala goobaha lagu karantiilayo dadka soo guriya noqda. Shaqaalahaas weliba waxaa la siiyey goojadii ugu horeysay ee tallaalka ka hortaga COVID-19. Haddaba gudoomiyaha jaaliyadda Victoria Faarax Maxamuud Warsame oo si dhow ula socday arintan ayaa iiga waramay go'aamadan lagu fasaxay duulimaadyada caalamiga ah waxa ay ku salaysnaayeen.
Arrimo dhowr ah ayay dowladdu sheegtay inay wax ka qabatay. Si hayaha xilka Premierka Victoria mar uu hadlay maalintii horeysay waxa uu sheegay in maadaama dib u habeyn ama dib u eegis lagu sameeyey hawshan ay hadda soo dhammaatay lana fasaxi doono duulimaadyada imanaya gobolkan oo horey u joogsaday markii xanuunkan uu ka fiday dadka soo gelaya ee hoteelada lagu karantiilo. Barnaamijkan marka dib u soo nooleynta duulimaadyada waxa uu qaabili doonaa 800 oo qof isbuuci oo state-kan imanaya. Dabadeed waxaa la gaarsiin doonaa ilaa 1,120 qof isbuuci marka la gaaro 15 bishan.
Tiradaas aad sheegtay Faarax ma la kordhinayaa maadaama kumanaan qof ay maqan yihiin?
Tirada dadka imanaya marka mar walba waxay ku xirnaanaysaa awoodda dhammaystirka nidaamka hawo ee hoteelada ee dib u habeynta lagu sameeyey waxa loo yaqaano ventilation systemka oo ah nidaamka hawo soo gelista ama hawadu ay ku soo gasho qolalka hoteelada ugana baxdo.
Faarax, waa maxay cabsida ay qabaan shacabka reer Victoria in diyaaradahan caalamiga ah la fasaxo iyo weliba Soomaalida soo guriyo noqonaya ee lagu karantiilo gobolada kale ee dalka maadaama ay degan yihiin magaalada tani Melbourne?
waa run shacabka gobolkan way ka cabsi qabaan, wayna ka cabsi qabi karaan in mar saddexaad ay arrintan caqabad uga timaado oo xanuunkan COVID-19-ka uu dib ugu soo laabto gobolkan sida labadii jeer ee horeba dhacday, kuwaasoo markii horeba ka bilowday dadka halkan imanaya ama u soo guryo noqonaya. Arrinta Soomaalida haddaan u imaado, Soomaalidu waxay la mid yihiin dadka kale ee soo noqonaya. Sida aad la socoto, dalkan waa federaal, sharciyada isteediyaduna waa kala duwan yihiin weliba marka ay timaado arrinta COVID-19-ka iyo qaababka ay u maareeyaan isteed walba. Marka Soomaalida qaar ayaa isteediyada kale kasoo dega marka ay maqleen in gobolkan ama isteedkan aysan diyaaradi imanayn, dabadeedna halkaas uga soo gudba gobolkan, taas oo laftigeedu mararka qaar caqabad xoog leh ay kala kulmaan.
Dhimashadii ugu badnayd gobolkan Victoria sanadkii hore ayaa waxa ay ka dhalatay kadib dadkii dibadaha ka soo noqday qaabkii karantiilka loogu hayay oo la sheegay in la dayacay, iyadoo hadda hoteelada dadka lagu karantiilo ammaankooda loo dhiibay booliiska gobolkan Victoria. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhinacii heesaha ayaanu jilacayna dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada heestan.
gudahaana dhegeystayaal, idaacaddii waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Barnaamijkan mid ka xiga intaynu ku kulmi doono nabadgelyo.
إني عالم دور